Gepliyer Azatlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy noýabr hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan meni Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Ortiýetiň uçarynyň müsürde helakçylyga uçramagy boýunça deriňe geçirýän resmiýetler uçar betbagçylygyna bombanyň sebäp bolmagynyň görän ihtimallygyny aýtdylar.
31-nji oktýabrda uçar A321 turistik merkez Şamyl Şeýhden ýola düşeninden 23 minut soň ýykylyp, içindäki 224 adam öldi.
Türkmenistanda dolaryň gyçylygynyň döremegi pul çalyşygyndaky resmiý çäklendirmeleriň girdilmegi bilen bir wagtda kanunyň çäginden çykmak taýyplanyp birnäçe adam tutsak edildi.
Bir kısan banka işgari ayıplan oluyalar, koçuda valuta satayan adam tutan oluyalar, ayıplan oluyalar, şu ağrıdan oluyalar, televizyonu undu.
Transovgan gaz geçiricisi dekavr ayında kurulup başlanır. Türkmenistan'ın giyinişliğinde kurulacak bu gaz geçiricisine tövüş gidiyen Uvanistan'da neyme karışar. Şun biz bu ve beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Ortiýetiň uçarynyň müsürde helakçylyga uçramagy boýunça deriňe geçirýän resmiýetler moňa bombanyň sebäp bolmagynyň örän ihtimallygyny aýtdylar. A321 kysymly uçar 31-nji oktýabrda Şarmal-Şeýhden howa galmagyndan 23 minut geçen soň ýere gaçypdy. Jemi 224 adam, ýagny ähli ýolukçylar we ekipaj agzalary wepat boldy. Sinai ýarymadasynda hökümet güýçlerine garşy töweşýän Islam döwleti toporunyň töweşçileri uçary ýere gaçyrandyklaryny aýtdylar. Subutnamalar we barlyklar şeýlede gara gapyrjagyň ýazan tesleri munyň bomba bolanlygyny görkezýär diýip müsüriň deriňe toparynyň agzaty biz munyň bomba bolanlygyna 90% ygtybarly diýip adynyň tutulmazlyk şerti bilen ma'lum etdi. Bu arada Reuters agentligi habar berdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň resmiýetleri aňtaw maglumatlaryna salgylanyp Şarmal-Şeýhden Sankt-Peterburga barýan uçuryň içinde bombanyň partlamagynyň netijesinde ýere gaçandygyny aýtdylar. Boris Nemtsovun başkalatının aklıqçısı dergövçülerin Çeçensanın hopsuluk güçlerinin ağzatına karşı opozisyon liderin öldürülme ulan bağlı ayıplamanı yönkendiklerine aydar. Aklıqçı Vadim Prokhorov Çeçensanın İçerişler Ministerliğinin Sever Batalyonunun ağzatı Ruslan Muhuddinovın Nemtsovun öldürülmeğini kurnamakta gayvana ayıplananlığını 8. ayabırda haber verdi. Prokhorov Ortiyetin Merkezi Dergöv Komitiyatının 6. ayabırda iş qozganlığını aytti. Kremlin açık tanqidçisi Boris Nemtsov 27 fevralda Moskvanın merkezinde atılıp öldürüldü. Birleşen Milletler Guramasy howada zäherli buğly gazlaryň derejesiniň 2014-nji ýylda ýene ýokurlanyp täze görkezijilere ýetenligini 9-njy noýabrda eglan edilmeginiň ideýany howanyň ötkemegi boýunça çäre görmäge çağırdy. Dünýäniň meteorologiýa guramasy öz hasabatynda howanyň maýlamagynyň netijeleriniň 1990-njy ýyldan beri 36% ýokurlanylygyny aýdýar we munyň esasy sebäplerinin adam tarapyndan öndürilýän tehnogen gazlar bilen baglydygyny belleýär. Howanyň maýlamagy bilen bagly soňky döýdürüş Dünya Banky tarapyndan edilipdi. Şonda eger çäre görülmese 2030-njy ýyla çenli 100 million adamyň garyplyga uçramagynyň ehtimallygy aýdylypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň maýlamagy boýunça baş konferensiýasy 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda Parijde geçirilýär. İran, Saud Arabistan'ın işleri ınanılan Tehran'daki vekiline çağırıp, Saud Arabistan'da 3 İranlı'nın neşe kaçakçılığı bilen bağlılıkta cezalandırılmağına protest bildirdi. İran'ın devlet medyasına göre Saud Arabistan'a ulu meçverde bir kanun men daşamak tayıplanan 3 adam Dammam şehirinde 8. noyabrda cezalandırılıptır. Yurtlar iki taraflen katnaşıkları hormat koyup şeyle cezaları yerine yitirmekten saklanyarlar ve şeyle cezaların berca edilmeginin katnaşıklara pozitif tiyatir yetirmekten mejene düşünýärler dip Eýranyň daşary işler ministriniň ornbatary Hasan Kaşkavi aýtdy. Regional garşydaşlar Eýran we Saud Arabistany Irakdaky we Syriýadaky krizisiň üstünde şeýlede şeýle sentýabr aýynda haç ziýaratynyň dowamında 465 adamyň ölümi bilen baglylykda gapma garşylykly ýagdaýda galýarlar. Owan resmi ýetiri Talibanyň gapma garşy bölümleriniň bir-birine garşy töweşýändiklerini we soňky günlerde iki tarapdan jemi 50 çeme adamyň өлдүрүлгөнүн хабар берди. Забул вилаятынын Арханда Петравынын хакими Мухаммад Ностраяр Талибандын бөлүнөн сөбөшүчүлөрүн Молла Мухаммад Расулун жол башчылыгында Уганстандын күн ортосунда Ислам Дөөлөтү топоруна кошулгандыгын айтты. Кечин эптеде Расулун каулун июл айында Талибандын эсаслындырыжысы Молла Умарын өлүнлүгү барада кылган этмегинин идеяны жол башчылыгы өз элине алган Молла Ахтар Мансуру колдомуян топорун лидери деп айтылды. Талибандын Мансуру якын жол башчысынын 8 ноябрда Ассошиэйтед Пресс агентлигинин айтмагына көрө Расул өзүндө жетерлик сөйлөшүчү болгон соң Ислам Дөөлөтү топоруна кошулуптур. Түркменстан Уганстандын электрик энергиясынын узак мөхлөтлүгүн үпчүнчүлүгүн көзөмөндө тутуп президент Курбанголу Бердимухамедов 2027 жылы Ченли Түркмен электрик энергиясын Уганстанды ууратмак барада пермана кол чекенлигин Түркмен медиасы хабар берди. Түркменстан Уганстандын электрик энергиясын жеңилдикли нырктан сатыр. Шөлүн май айында юртлардын арасында кол чекилген документ ылайыкта Түркменстан Уганстандына берген электрик тогунун мөчөрүнө агдалын дөвүрдө 4 эсе арттырар.